Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Iosif Anca.
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Prin ajutorul Lui începem și în anul 2015 lecțiile de studiu biblic cu o nouă tematică: zile și ani sub soare. Astăzi o primă lecție intitulată Vremelnicia vieții sub soare. De ce zile și ani sub soare? Pentru că fiecare zi și fiecare an este determinată de poziția rotativă a Pământului, acest loc al existenței noastre vremelnice în raport cu soarele. De la soare ne vine căldura, lumina, care face posibil întreaga viață pe pământ. Mai mult, soarele, așa cum l-a așezat Dumnezeu, îngrijește de grădina pământului, ba chiar întregul sistem solar veghează asupra condițiilor propice de mediu de viață pe pământ. De ce zile și ani? Pentru că o zi este o unitate stabilită de Dumnezeu, specifică mișcării de rotație a Pământului în jurul axei sale. Fiecare zi și fiecare noapte luate împreună, așa cum spune Scriptura în Psalmul 19, sunt o minune. Și o zi vestește alteia, lăsându-i să-și facă loc în istorie, fiecare an, specific unei mișcări de revoluție a Pământului pe axa sa, așa după cum Dumnezeu l-a așezat într-o poziție oblică, făcând acest circuit în elipsă, într-un mod atât de interesant, încât în fiecare anotimp ar trebui să ne minunăm de mărăția lucrărilor lui Dumnezeu. Dacă iarna, în solstițiu, în 22 decembrie, razele soarelui sunt perpendiculare pe tropiul Capricornului și fac în emisfera de sud să fie vară, la solstițiu din 22 iunie, razele soarelui sunt perpendiculare pe tropicul Racului și fac să fie vară în emisfera de nord, iar în cele două momente de echinocțiu, de primăvară și de toamnă, razele sunt perpendiculare pe ecuator și astfel se face că ziua este egală cu noaptea atât în emisfera sudică cât și în cea nordică. Este efectiv o minune. Știți, pe măsură ce ne apropiem de poli, ziua, respectiv noaptea, este tot mai lungă și la polul nord și respectiv polul sud asistăm la ceea ce numim ziua sau noaptea, care poate fi numită și iarna polară, a câte 6 luni. Toate acestea sunt măreții ale lucrării divine și Dumnezeu ne-a încadrat în acest spațiu cosmic unde totul este cu o precizie, aș spune, mai mult decât matematică. Pământul face în jurul soarelui, în circuitul său, numai puțin de 980 de milioane de kilometri. Nu asta e minunea cea mare, doar că aleargă, ci că aleargă de fiecare dată într-un timp atât de exact, 365 de zile, 6 ore, 9 minute și 55 de secunde, luat ca și an sideral. Și pe lângă acestea, care ne determină în mod fundamental zilele și anii, ne putem gândi la tot ceea ce există pe Pământ, la ființa umană, la celelalte forme de viață, la plante, la formele de relief, la mișcările aerului, ale apei în natură, Toate acestea încadrează într-un plan limitat ceea ce în Scriptură sunt numite toate zilele omului. Câte zile i-a dat Dumnezeu omului? În primele generații, îmi pare interesant, mai puțin de 1000. După potop, vârsta a scăzut vertiginos și, așa cum spunea Moise, în Psalmul 90, Dumnezeu a stabilit durata de viață sub 100 de ani. Dar ea, cum știți, poate să fie și mult mai puțin decât atât. Citim în Genesa, capitolul 5, în mod repetat expresia aceasta, mai întâi cu refer la primul om, Adam, 5:5. Toate zilele pe care le-a trăit Adam, și vă rog, gândiți-vă, fiecare zi a însemnat nu doar o viață, o existență pentru Adam, ci o rotație a Pământului. Din cei 930 de ani, în fiecare an, Pământul a dat încă un ocol în jurul Soarelui. Și la toți ceilalți se scris la fel. Versetul 8 scrie despre urmașul lui, toate zilele lui Set. Și tot așa, toate zilele. Să ne amintim, așa cum spuneam, de ceea ce scria Moise în Psalmul 90, un cuvânt pe care îl citim noi adesea la înmormântări. Versetul 10, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani. Iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul care se mândrește omul în timpul lor nu este decât rudă și durere, că își trece iute și noi zburăm. Dar nu doar un an, ceea ce spuneam, este un circuit al Pământului, și o zi este important. De aceea scrie în versetul 12, învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Până Pământul s-a mai învârtit odată în jurul axei sale, noi ce am făcut? Pentru că, fiind vorba de o zi, sau respectiv de un an, toate astea sunt bine calculate la Dumnezeu și la fel de bine ar trebui să fie calculate și la noi. Căci nu știm cât avem de trăit. În Isaia 65:20 se scrie despre copii cu zile puține. Știți, sunt copii care nu împlinesc nici măcar vârsta de un an. Dar oricât am trăit, cum spune Solomon în Cartea Eclesiastă, capitolul 6, și dacă un om ar trăi de 2000 de ani, da? Nu s-a întâmplat cu nimeni să treacă de 1000 de ani. Spune textul biblic în Luca 16, când vorbește despre Lazar, cu vremea săracul a murit. Cu vremea se moare. Fapt valabil pentru toți. Excepții au făcut Enoch, care a fost luat de pe pământ, conform Evrei 11:5, ca să nu vadă moartea, și Ilie. Vreau să privim în această seară la parametri fizici ai vieții vremelnice umane. În primul rând, la durata vieții terestre. Observând nu doar cât să trăim, ci de ce trăim numai atât. Pentru că, așa cum am spus încă de la început, viața noastră se măsoară în unități stabilite de Dumnezeu prin creație. Oamenii au fel și fel de calendare, zile speciale. Dar o zi și respectiv un an sunt unități stabilite de Dumnezeu pentru întregul sistem solar. Asta spune Scriptura în Genesa, capitolul 1, versetul 14. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii. Adică sunt așezate cu un scop anume de Dumnezeu. Mai auzim oameni neavizați care spun că în ultima vreme s-a scurtat ziua. Astea sunt fabulații, frașii și surori. Să se scurteze ziua înseamnă să o ia pământul la fugă. Să fie anul scurtat ar însemna să se modifice niște date de ordin cosmic. Astea sunt așezate de Dumnezeu și spune Scriptura în cartea profetului Ieremia că atât sunt de stabile cât legământul lui cu poporul său. Sunt lucruri care nu se schimbă, pentru că au de-a face, spune Scriptura, întâi un Dumnezeu în care nu este, el nu poate să mintă, și Iacob zice că în el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Sunt lucruri calculate dinainte, care nu mai trebuie să fie amendate ulterior de calcule derivate din sfaturi sau înțelepciuni suplimentare. Cum spune Scriptura în Isaia 40, cu cine s-a sfătuit Dumnezeu la început? Adică a avut nevoie de cineva să-i dea vreo idee sau pe parcurs să îmbunătățească cu ceva acest sistem? Niciodată. Vreau să observăm că păcatul a cauzat moartea oamenilor. Și ceea ce a spus Dumnezeu când a stabilit orbita, când a stabilit măsurile de rotație a tuturor acestor corpuri cerești, cu aceeași exactitate s-a împlinit și cu omul. Dumnezeu a vorbit cu Adam, citesc Genesa capitolul 2, versetul 17, când i-a spus: dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și în ziua aceea s-a întâmplat ceva cu omul și a dat și el seama, și femeia. Și Dumnezeu și-a rostit sentința, citesc Genesa 3, versetul 19, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, s-au modificat condițiile pe pământ, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Problema nu este una de ordin științific, de ce nu trăiesc oamenii mai mult. Pe acest pământ s-a trăit cândva aproape 1000 de ani. Pe acest pământ s-ar putea trăi veșnic. Problema nu este dată la urmă nici de alimentație sau de climă, ci este dată de starea spirituală. Greșeala oamenilor este atunci când caută rezolvarea problemelor în știință, în medicină, și nu în biserică, în Scripturi, la Dumnezeu, în plan spiritual. Apostolul Pavel scria, 1 Corinteni 15, citesc de la versetul 54, despre vremurile de înviorare care le așteptăm, de refacere deplină a vieții, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și când trupul acesta muritor, adică atunci când se va anula ce a spus Dumnezeu lui Adam, ce am citat din Genesa 3, se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Moise scria și el, citesc din Psalmul 90, la fel, de altfel legea a fost dată prin Moise. Legea evidențiază păcatul, Domnul a venit să ne scoată de sub acest blestem și să ne redea viață. Deci ori de câte ori vorbim de moarte, ca efect trebuie să amintim cauza, păcatul. Psalmul 90 de la versetul 7: noi suntem mistuiți de mânia ta. Nu că pământul nu ne mai poate suporta. Dumnezeu, stăpânul, este indignat și îngrozit de urgia ta. Tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scos la lumina feții tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd. De ce? De bătrânețe doar, nu? De păcat. De urgia ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Să mulțumim Domnului că am avut parte și noi de iertare. Și chiar dacă pe acest pământ rămânem vremelnici, avem nădejdea împărăției lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul Iisus pentru aceasta. Așa cum scrie în cartea Apocalipsei, a Tatălui și a Mielului să fie slava, cinstea și stăpânirea în vecii vecilor. Lungimea vieții terestre depinde de Dumnezeu. El a stabilit ca și creator, ca și stăpân, cât va dura viața fiecăruia dintre noi. Însăși Domnul Iisus a spus că și viața altor ființe depinde de Tatăl, de creator, de susținătorul vieții. Vrăbile nu cad la pământ fără știrea Lui. În Psalmul 104 găsim scris, citim de la versetul 29, îți ascunzi tu fața, fiind vorba de viețuitoare, ele tremură, îți iei suflarea, ele mor și se întorc în țărână. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. Dar nu asta e dorința lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu este viața. Asta ar fi slava lui, cum scrie în versetul următor. În veci să țină slava Domnului și să se bucure Domnul de lucrările lui. Dar, datorită mâniei sale, el își rostește cuvântul. Și cum scrie în Psalmul 90, versetul 3, tu întorci pe oameni din țărână și zici, întoarceți-vă, fiii oamenilor. Este o decizie divină. Cum scria într-un cimitir pe un monument funerar, unde era îngropată o ființă tânără. Cine a rupt această floare? Așa, cu liniuță de dialog și cu semnul întrebării la urmă. Și răspuns scurt, stăpânul, punct. Și cine îi se poate împotrivi? Cum îmi povestea un frate că stătea de vorbă cu tata lui, care era întins pe pat, dar nu era așa în vârstă, 67 de ani, la un moment dat se ridică și cade grămadă, mort. Mult s-a frământat. Și după o vreme a visat. Că îi spune tata lui, răspunzând întrebării, ai plecat fără să dai niciun semn, n-am bănuit că te stingi din viață. Și în vis așa i s-a spus, am văzut un înger intrând în cameră. Eu când l-am văzut, m-am ridicat în picioare din respect. Mi-a făcut semn cu mâna și am plecat. Și a rămas trupul inert. Dumnezeu întoarce pe oameni. Atât de stabilite sunt zilele noastre încât citim în cartea Iov, capitolul 14, versetul 5, și să nu uităm că sunt cuvintele lui Iov, care a vorbit mai drept despre Dumnezeu decât prietenii săi. Dacă zilele lui, adică omului, sunt hotărâte, dacă i-a enumerat lunile, dacă i-a însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece. Asta spunea și Solomon, cartea Eclesiastul, capitolul 8, versetul 18. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Dumnezeu este Cel ce stabilește limita vieții fiecărui om. Mai adaug un cuvânt din spusele Domnului care îmi pare important în această idee, Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 25. Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Nu putem să adăugăm. Dar supun atenției dumneavoastră ideea aceasta. Cum se face că în Biblie scrie că Dumnezeu poate să lungească anii sau să-i scurteze? Sau să extindem dezbaterea? Care este atitudinea Bibliei față de eutanasiere? Un fenomen tot mai mediatizat în vremile noastre și tot mai aprobat de legislația țărilor din Europa, unde trăim noi. Unele legislații acceptă doar eutanasierea pasivă, adică un pacient nu mai este ajutat și este lăsat să moară, știindu-se că fără tratament sau deconectat de la aparate, viața îi se stinge. Dar asistăm și la eutanasiere activă, asistată. Atunci când bolnavul cere și medicul îi administrează o anume substanță pentru ca viața să îi se stingă. Se motivează că omul are drept de decizie asupra vieții sale, măcar că, drept vorbind, are un om bolnav. La fel ar gândi după ce i-ar trece durerile? Oare chiar nu există circumstanțe exterioare care să-l silească? E vorba de o voință liber exprimată 100%? Și chiar dacă ar fi așa, Omul are aceeași putere ca și Dumnezeu, același drept ca să-și pună capăt zilelor. Îmi povestea un frate din Olanda, când am trecut pe la el, arătându-mi spre o casă a vecinului, puțin îngrozit, cu câteva zile înainte, într-o seară, o seară de vară, l-a chemat să stea împreună la un pahar de suc și dimineața a văzut pregătirile din mormântare. Și a întrebat, dar cum, a murit peste noapte? Ce s-a întâmplat? Probleme cu inima? Zice, nu. El va chema pe toți vecinii să și-a rămas bun, pentru că și-avea programată eutanasierea. Să observăm, așadar, ce spune Biblia despre posibilitatea de a lungi sau a scurta zilele de asta, nu noi. Chiar dacă noi, în mod indirect, contribuim la asta, stăpânul rămâne Dumnezeu. Vom vedea că nu există un conflict teologic între acele versete care spun că, am citit, de exemplu, din Iov 14, că nu se poate trece hotarul, cu alte versete care afirmă că Dumnezeu poate să lungească și zilele și chiar ani. Sau ne putem gândi în mod direct la Ezechia, căruia Dumnezeu a mai dat 15 ani în plus. Da, dar prima măsură, cei 39 de ani, cine a stabilit-o? Dumnezeu. Încă 15, cine a stabilit? Tot Dumnezeu, nu 16, nu 14. Anii pot să fie scurtați sau lungiți. Spune Scriptura în Proverbe, capitolul 10. Versetul 27. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Citeam despre un băiețel care, rămas orfan, a mers la piață cu o listă de cumpărători, fiind foarte atent să nu uite ce trebuia să cumpere, să nu uite la ce terabă urma să găsească alimentele necesare, produsele pe care le căuta. A auzit în piață, ani de vânzare, zile de vânzare. Având câteva cunoștințe biblice, asta i s-a părut foarte surprinzător. S-a îndreptat într-acolo și iată un tânăr cu Biblia în mână, striga că poate ști rețeta pentru lungirea vieții. Băiețelul, curios. Da, nu scrie că toate zilele sunt numărate, citând din Psalmul 39, la care tânărul zice, da, băiete, hai să citesc eu tot din Biblie. Cum se pot lungi zilele? Să rămânem în Cartea Proverbe, capitolul 3, versetul 1 și 2. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, că cele-ți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Adică, prin o stare de ascultare Dumnezeu, El binecuvintează, asta poate să aibă și un efect benefic asupra stării de sănătate, cu pace, cu liniște. Știți că stresul, bolile de inimă sunt cea mai mare cauză a mortalității. Tot Proverbe, capitolul 4, versetul 10. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Este o ofertă a înțelepciunii. Așa cum citim și în capitolul 9, versetul 11. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Da? Și cunoscut faptul, chiar statistic vorbind, că Dumnezeu poate să binecuvinteze printr-o stare fizică, psihică și spirituală, în primul rând, viața unui om, și să îi adauge zile, cum scrie în Psalmul 61, tu adaugi zile la zilele împăratului. Și apoi rugăciunea continuă privind la dimensiunea veșniciei, lungească-i anii pe vecie. Ce spune Biblia despre scurtarea zilelor? Citim în Iov, capitolul 22, versetele 15 și 16. Ce vrei să apuci pe calea străveche pe care a urmat-o cei nelegiuiți, care au fost luați înainte de vreme? Da. Poate concluzia în privința scurtării zilelor o deține versetul din Eclesiastul, capitolul 7, versetul 17. Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi părăminte pentru cei vrei să mori înainte de vreme. Sunt oameni care își bat joc de viața lor, nu ascultă nici de sfatul medicului, nu doar de poruncile divine și pot să moară, măcar că ar mai fi putut să trăiască. Să rugăm pe Dumnezeu să se îndure de noi. Îmi vine în minte cazul unui frate care, fiind mai firav, s-a îmbolnăvit și încă mai avea copii de crescut și de căsătorit și a zis: Doamne, ajută-mă să-i văd pe toți mari. Dumnezeu l-a ajutat. Și iar s-a îmbolnăvit și a zis: Doamne, lasă-mă să-i văd căsătoriți. Și Dumnezeu l-a ajutat. Și după s-au căsătorit toți, cazul e din Maramureș. Iar s-a îmbolnăvit. Și copiii au zis: Tată, nu te mai rog să-ți mai alungească Dumnezeu încă zile. Zis: măi, copii, nici să nu fiu obraznic. Mi l-a alungit Dumnezeu de două ori. Socotesc că mi-am îndeplinit mandatul. Deci, în primul rând, să trăim în ascultare de Dumnezeu, conștienți că El este stăpân peste zilele noastre. Și dacă în bunăvoința Lui vrea să ne dea ceva în plus, având în vedere pe cei dragi pentru care contează dacă trăim sau nu, să rugăm să o facă. Amin? Acestea fiind spuse despre durata vieții terestre. Vreau să privim în Biblie în continuare la câteva imagini ale zilelor și anilor sub soare. Ca să știm și noi ce suntem și cine suntem, pentru că uneori omul atât se crede de puternic. Spunea un frate care era mai scund că, fiind și mai fir, avea ceva probleme de sănătate, zice un coleg, un om de leatul lui, cum zice românul: ești esență mole. Ăsta era 1,90 m, barosan. Dar n-a trecut o lună de zile după declarația asta de superioritate și respectivul de esență tare a murit. Infart și s-a dus. Pentru că sub aspectul durabilității și totodată al rezistenței, omul este slab. Fiind vorba de ani și de zile, de zile numai, știți cât ține omul de dimineața până seara. Dacă nu-i dai să mănânce și nu-l lasă să doarmă, nu-i mai de treabă. Atâta rezistență are. Sau cum spunea un frate, suntem construiți din cel mai slab material, din pământ. Nici măcar metale prețioase nu avem cu gramele în noi. Sau să avem mai mult fier sau alte materii care sunt mai dure. Privind la om, la efemeritatea și vulnerabilitatea vieții, să citim câteva versete. Psalmul 144, versetele 3 și 4. Asta poate va ajuta și pe tineri să nu creadă ca și Roboam, că la tinerețe sunt atât de puternici, nu ca tată său care a murit. Psalmul 144, versetele 3 și 4. Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el? Fiul omului ca să iei seamă la el? Omul este ca o suflare. Zilele lui sunt ca umbra care trece. O suflare? O umbră? Sunt cele două cuvinte des întâlnite în Biblie cu privire la existența umană pe pământ. Să citim și din Iov, capitolul 7. Acest om a fost și tare și slab, s-a văzut și în siguranță, în același timp a văzut cât este de vulnerabilă viața. Iov 7, versetul 6 și 7. Zilele mele zboară mai uși decât subeica țesătorului. Versetul 8. Adus aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Versetul 16. Lasă-mă, că-și doar o suflare mi-e viața. 8 cu 9. Căci noi suntem de ieri și nu știm nimic. Zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. 9 cu 25. zilele mele leargă mai mult decât un alergător. Fug, trec ca și corăbile cele iuți, ca vulturul care se repede asupra prăzii. Asta este viața omului. Alte versete au alte exprimări de în aceeași idee. Să ne oprim încă la doi psalmi alăturați, psalmul 102 și psalmul 103. Sunt alte imagini ale vieții. Că zilele miele pierd ca fumul și oasele mi-ar ca un tăciune. Tot de aici citim versetul 11. Zilele mele sunt ca umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. 103:15. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Sunt corecte comparațiile astea. Atâta ține viața, cât o floare, cât un fir de iarbă, cât o umbră, cât un fum, cât un abur. Da. Psalmul 39 are altfel de comparații, dar la fel arată cât de scurtă este viața, cât de slab este omul. 39 cu versetele 4 la 6. Oare ne-am pus astfel de întrebări? Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da? Omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba. Știți, spune Scriptura în Eclesiastul 7 că e bine să meargă omul la mormântări. Că rare ori în viață omul să se gândească așa cum facem noi în seara asta la lecția de studiu, ce e viața. Dar la mormântări, când lângă lecție are și imaginea, acolo a omului negrăitor, dar care grăiește și ne învață și ne spune ce suntem. Doamne, ajută-ne să ne vedem dimensiunile. Se spune că un trecător a oprit lângă o casă unde a bănuit că ar fi un loc de cazare și a întrebat pe proprietar dacă îl lasă peste noapte. Știți că vremuri de-a rândul n-au fost atâtea localuri publice de cazare și oamenii erau mai binevoitori, mai primitori de oaspeți. Și gazda rea la suflet îi zice: ce crezi că ăsta-i han? Omul și-a dat seama că nu va fi primit, dar a vrut să-i dea un sfat gazdei și a zis: cine a făcut casa asta frumoasă? Și dintr-o dată, gazda lăudată a prins chef de vorbă. Și de la tata, și eu am adăugat, da, bun tată s-a avut, v-a lăsat moștenire și dumneavoastră lăsați la fiu. Da, am și gândit la băiatul cel mai mare. Dar tata unde? A plecat. Și când o să lași la băiatul mai mare, pleci și dumneata? Da. Da, zice călătorul, în timp ce pornea la drum, va să zică: tot călător ca mine sunteți. Va să zică: această casă tot e han, deși nu vrei să o recunoști. Numai că nu primește pe câte o zi, ci doar pe câțiva ani. Și apoi pornim la drum cu toți. Asta spune Biblia în Psalmul 39, versetul 12. Sunt un străin înaintea ta, un pribeag, ca toți părinții mei. Toate din univers care se învârtesc. Pământul cu aceste două mișcări de rotație și de revoluție trebuie să ne spună la fiecare sărit de soare, la fiecare echinocțiu sau solstițiu, că trecem, că ne învârtim deodată cu el și toate astea duc spre un punct, limită, spre moarte. În aceste condiții putem să afirmăm că omul, fiind o umbră, umbra nu depinde de el, fiind un abur, e ceva foarte vulnerabil, o suflare, o existență foarte limitată, nu știe ziua morții, decât în cazuri cu totul și cu totul speciale, când Domnul vorbește cuiva. Știți ce a zis Iacov când a vrut să binecuvânteze pe Esau? clipa plecării mele este aproape și nu știu ziua morții mele. Pavel spunea clipa plecării aproape. Dar există acei vestitori ai morții. Dacă ați citit cartea Călătoria Creștinului, când au parcurs întregul drum, a reușit să plece din cetatea pierzării, a urcat muntele greutăților, a trecut de bâlciul deșertăciunilor, valea umbrei morții și au ajuns pe malul râului unde se trecea în cetatea cerească. Într-un mod foarte ilustrativ este scris că se trimitea câte o solie, cu referire la cel ce urma să treacă apa. Așa, câte o boală, câte o dovadă a îmbătrânirii, vestitori ai morții. Uneori vin încet, le vezi solia de departe, alteori sunt comenzi rapide, iar uneori nu este niciun preaviz. Nu știm, însă ceea ce știm este că atunci când se va face trecerea, se face la comanda stăpânului și că rămânem tot ai lui. Că Dumnezeu, spune Sfântul Domnul Iisus Hristos, nu este un Dumnezeu a celor morți, ci a celor vii, căci pentru El toți sunt vii, slăvit să fie numele Domnului. Hai, sincer vorbind, vi frică de plecare? Cei tineri poate nu se gândesc la asta. Cei care au început a îmbătrâni, unii și din aceștia să n-audă vorbind de moarte. Dar, într-o zi, se va evi transportul și pentru noi. Cum spuneau frații din fostă Uniunea Sovietică, erau niște surori în lagăr și într-o noapte Domnul a vorbit uneia despre altă soră. De astăzi numele tău nu va mai figura pe pământ, numai în cer. Munceau greu în lagăr, fusese operată sora aceea. Munceau muncă de bărbați încă, grea, cu lemne. Și în timp ce a încercat să prindă un lemn gros ca să nu-l ducă apa pentru că erau penalizate, s-a rupt operația, a căzut și ea în apă și a murit pe loc. Și s-a adeverit și a vorbit Domnul celălalti surori că numele ei va rămâne scris doar în evidențiile lui Dumnezeu. Fugind de moarte nu se rezolvă problema. Știți povestea aceea, imaginară, dar cu mult adevăr în ea, că un stăpân arab și-a trimis sluga la piață și ăsta vine acasă cu treaba nefăcută, speriat. M-am întâlnit cu moartea și am fugit. Merge stăpânul să rezolve el treburile și vede și el cu ochii de moarte și spune, ce mi-ai speriat slujitor? Și eu nu l-am speriat pe el, m-a speriat el pe mine. Dar de ce? De seară avem o întâlnire în localitatea Samara și m-am gândit, ce caut aici? Îi trebuie drum până acolo. Cu mențiunea că sluga, fiindu-i frică de moarte, a cerut un cal de la stăpân să fugă la Samara. Sunt limite stabilite de Dumnezeu. În vecin, în comuna de eu sunt eu originar, o soră și-a chemat în grabă un băiat de vreo 14 ani, dar a strigat să vină repede, era dus la grajd. Băiatul a fugit, era ascultător, foarte cu minte, venea la adunare, tatăl nu era pocăit. Și în fuga lui să ajungă să răspundă comenzii mamei, când a fost lângă zidul casei, erau remorși care transportau lemne. Și un lemn în partea din față s-a izbit într-o salcă și a ricoșat și cu partea din spate l-a pocnit peste cap pe băiat, pe loc a murit. Parcă a fost o programare computerizată. Sunt lucruri neînțelese de noi, dar stabilite de Dumnezeu. Mai fac aici o mențiune, vremelnicia noastră și chiar a corpurilor cerești, care determină unitățile de timp, apare în modul cel mai contrastant în raport cu veșnicia lui Dumnezeu. Citim în Psalmul 102, de la versetul 11. Zilele mele sunt ca umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba, dar Tu, contrastul între noi și Dumnezeu, între vremelnicie și eternitate, Doamne, Tu împărățești pe vecie și pomenirea Ta ține din neam în neam. Și citim și la versetul 24, Eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilor mele, Tu a cărui an țin veșnic, Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerul sunt lucrarea mâinilor tale, ele vor pieri și ele au limită. Dar Tu vei rămânea, toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba, dar Tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Mare este Dumnezeu și mici suntem noi. Ținem noi cont de aceste adevăruri? Spunea Elihu în luarea sa de cuvânt referitor la aceasta, iată ce mare e Dumnezeu, dar noi nu-L putem pricepe. Numărul anilor Lui nimeni nu l-a pătruns. Iov 36:26. Ce înțelegem noi ce a însemnat din veșnicie în veșnicie? Și acum am citit, noi suntem de ieri și dacă va vrea Dumnezeu trăim până mâine. Dumnezeu e din veșnicie în veșnicie și totuși El vrea să ne dea și nouă veșnicia, slăvit să fie numele. Dacă aceștia sunt parametrii vieții noastre fizice, să privim puțin la conținutul și rostul vieții sub soare. Pentru că perioadele vieții au o durată direct proporțională, nu doar cu timpul fizic, ci cu starea spirituală și sufletească a omului. Apropo, spuneam că unii afirmă că s-au scurtat zilele. Dacă ar fi în pușcărie sau în chinuri, să-i întreb eu atunci că e mai scurtă ziua, să spună ce lungă e. Pentru că depinde de starea în care te afli. Când a fost vorba de șederea binecuvântată în țară după sute de ani, au zis evreii și este scris în Isaia, poporul tău n-a stăpânit țara decât puțină vreme, dar erau sute de ani. Da, dar binele altfel se măsoară. Dar când e vorba de greu, scrie în Fapte 27:21, referă la neufragiul celor de pe Mediterana cu călătoria lui Pavel spre Roma, că trecuse multă vreme de când nu mâncaseră, doar nu vreți să spuneți că era de câțiva ani, nu? Da, dar când nu mănânci multă vreme, e suficient să fie 2-3 zile, dacă lor erau 14. Deci multă vreme sau puțină vreme nu e un termen strict matematic, ci depinde de starea sufletească. Dragii mei, veșnicia nu înseamnă plictiseală, mă refer la veșnicia cu Dumnezeu, dar starea nosândă și împierzare, îndrăznesc să spun figurativ vorbind că e o veșnicie mai lungă decât veșnicia reală cu Dumnezeu. Să ne păzească Domnul de toate acestea. Apoi vreau să observăm că toate posesiunile terestre, fie ele bunuri materiale, intelectuale, capacități, frumusețe și toate celelalte, sunt atât de vremelnice ca și noi de altfel. Dar uneori ne raportăm la ele ca și cum și noi și ele am fi foarte stabili. De ce Dumnezeu n-a îngăduit ca evrei să fie proprietari de pământuri? Și totul era în regim de concesionare, aproximativ. Ca să-și dea seama de efemeritatea vieților. Spune Scriptura în Psalmul 49, citim de la versetul 9. Nu vor trăi pe vecie, e vorba de bogați. Nu pot să nu vadă mormântul, dar îl vor vedea. Căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd, și lasă altora avuțiile lor, ei își închipuiesc că veșnicele vor fi casele, că locuinților voi denui din veac în veac, ei care dau numele lor la țări întregi. Versetul 13, iată ce soartă au ei cei atât plini de atâta încredere. Versetul 14, sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare, li se duce frumusețea și locuința morților este culcușul. Versetul 18, să se tot creadă omul fericit în viață și să se tot laude cu bucurile pe care și le face, căci tot în locuința părinților săi va merge și nu va mai vedea lumina niciodată. Deci așa trebuie să ne raportăm la ceea ce avem, ca la ceva, obișnuiesc eu să spun, de unică și puțină folosință. Așa spune Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 9, versetul 11, referitor la tot ceea ce avem în plan material. Bunurile voastre vremelnice. Vedeți, când cumpărăm un produs, de regulă are o durată de utilizare, de consum. Și apoi expiră. Și chiar dacă e vorba de ceea ce am face să fie veșnic, cum am citit în Psalmul 49, tot expiră. Unde-s bogățiile Babilonului? Ce-a rămas din bogăția Romei? Se spunea în vremea aceea că bogăția pe pământ e împărțită în 10, 9 părți la Roma și o parte în restul lumii. Unde-s? Toate pierd. Sunt vremelnice de puțină valoare. Dacă așa stau lucrurile, pentru cine sunt date? Sau care trebuie să fie în vremelnicia noastră, atitudinea noastră față de astfel de lucruri? Vă citesc două referințe, Vechiul și Noul Testament. Mai întâi, Eclesiastul, capitolul 9, hai și capitolul 5, versetul 18. Iată ce am văzut, este bine și frumos ca omul să mănânce, să bea, să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui, 9:9. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșerte, adică din care nu se alege nimic la urmă pe pământ, fizic vorbind, pe care ți-a dat-o, accentuez, dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudiu care te ostenești sub soare. Deci există o parte de consum aici. Deci ceea ce ne este dat, chiar dacă este vremelnic, are un scop. Consumul nostru, bucuria de care Dumnezeu în îndurările sale a vrut să nu ne frustreze de totul, pe deplin. Noul Testament, 1 Timotei, capitolul 6. Versetul 17. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia. Să nu se îngânfe, asta nu-i pentru oameni, lauda e pentru Domnul. Să nu spună deja niște bogății nestatornice, adică n-au o stabilitate, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile, observați și în Eclesiastul, am citit în ambele referințe și aici, Dumnezeu dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamne să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie dar, și gata să simt împreună cu alții, nu doar noi, ci și alții, numai partea noastră să luăm, să știm care e și partea altora, așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață. Deci ce avem aici este pentru consumul nostru și a contemporanilor noștri, începând cu familia, biserica și societatea. Chiar dacă suntem trecători, Dumnezeu vrea ca să ne bucurăm de această bucată de viață, repet, cu familia, cu biserica și să ținem chiar la societatea în care trăim, cum a învățat Dumnezeu prin Ieremia, să ține cont de binele localității în care se află. A te îngăduit Dumnezeu să ai ce să mănânci este un har. A fi sănătos e un har mai mare. A avea familie este și asta un har. A avea copii, ai vedea căsătoriți, ați vedea nepoții, a vedea pe copiii copiilor tăi. Și ca bunic să vină nepoții și strănepoții, și să le dăruiești și să le să împarți cu ei ceea ce Dumnezeu ți-a dat, sunt haruri, are vremelnicii noastre. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Vorbeam recent cu cineva că în istorie, dacă stai să cauți, nu știu când găsești ce a fost la noi să fie de aproape 70 de ani sau se împlinesc anul ăsta 70 de ani, să nu fie război. Este mare har, o viață de om. Să fie pace. De aceea este indicat să ne rugăm mai departe. Ca Dumnezeu să lase familiile întregi. Gândiți-vă ce lasă în urmă războaiele. Câtă durere, boli. Acum sunt doar așa pe aici și pe acolo, ca să ne dăm seama că suntem trecători. Majoritatea oamenilor ajung la bătrânețe, longevitate ca în vremea noastră, n-a fost de când istoria. Uitați-vă în istorie, media de viață era în jur de 40-50 de ani. Este și acum în Africa, foarte redus. La noi, în Europa, 70 și în unele țări, peste 80 de ani media de viață. E ceva deosebit. Este un har de la Dumnezeu. De aceea vă urez cele scrise în Psalmul 128, versetele 5 și 6. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Amin. Mai departe, care-i scopul vieții acestea trecătoare? Doar să mâncăm și să bem, să ne bucurăm de copii, de nepoți și apoi să spunem că trebuie să facem loc la alții? Este o vreme ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și frumos spune Scriptura, citesc din Fapte, capitolul 17. Asta a predicat Pavel la filozofii vremii lui, la oameni care credeau că dețin secretele vieții și au o înțelegere corectă a apariției ei, a destinului ei, 17 cu versetul 26, el a făcut ca toți oamenii și într-un singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi, și vremi înseamnă, v-am spus, în primul rând zile și ani, și a pus anumite hotare locuinților ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, versetul 30, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ce har! Adică sunt două chestiuni aici. Mai întâi, timpul acesta limite ne este dat să-L întâlnim pe Dumnezeu. Frumos ar fi din copilărie, bine ar fi la tinerețe, adus aminte de Făcătorul tău, Eclesiastul 12 cu 1, dar și harul că la orice moment din viață îl întâlnești pe Dumnezeu, ți se poate șterge trecutul. Nu mai rămâne în arhive, se anulează vinovăția. Viața celor ce au trăit o perioadă fără Dumnezeu se împarte în zile și ani ce se îngroapă la botez, și zile și ani care se constituie într-o viață nouă după aceea. Așa cum spune 1 Petru capitolul 4, versetul 2, făcând distinția între perioada înainte de a-L întâlni pe Dumnezeu și după aceea, pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Un frate de la noi din Apuseni, era bătrân, dar când îl întreba cineva, știți, când vezi un om mai îmbătrân de zile, vine să-l întrebi, frate, câți ani ai? Și îl obișnuia să spună, din 8 făcut, din 4, 7 născut. Adică era născut fizic în 1908 și se întâlnise cu Domnul în 1947. Ani de până atunci se radiaseră din evidența lui. Să îndemnăm pe oameni să se întâlnească cu Dumnezeu la vreme potrivită. Să-L caute pe Dumnezeu, cum scrie în Isaia 55 cu 6, câtă vreme se poate găsi, câtă vreme este aproape. Asta este mesajul evanghelistului. Astăzi, cine știe dacă mai trăiești și mâine, întoarce-te la Dumnezeu, împacă-te cu Dumnezeu. Niște oameni care erau pe un vapor ce era amenințat de scufundare, au amânat trecerea pe un alt vapor din apropiere, în ideea că trebuie să se facă ziua, să-și ia și bagajele și să facă o transbordare, în regulă. N-au vrut să facă manevra în cursul nopții și a făcut vaporul manevra, s-a dus la fund. Pentru că viața asta nu permite relativități de felul acesta, astăzi sau mâine, azi cu mâine nu-i tot una. Astăzi e ziua mântuirii. De aceea spune Scriptura, să n-apună soarele peste mânia voastră. Cu viața nu-i voi să te joci. Facem mâine. Dacă va voi, Domnul, lucrurile trebuie rezolvate în fiecare zi, fiecare apus de soare, trebuie să ne aducă în fața lui Dumnezeu, pământul s-a mai întors odată și putem și noi să dăm socoteală ce am făcut când ne-am mai întors odată. Și ultim aspect aici, referitor la conținutul și rostul vieții, zilele omului credincios, și asta ar trebui să fie valabil pentru noi toți, au un viitor, o veșnicie asigurată. Spune Scriptura despre oameni ca și Avram, că a murit bătrân și sătul de zile. Ce înseamnă asta? Că s-a săturat să trăiască aici și n-ar mai fi vrut să trăiască mai departe? Nu, și-a socotit mandatul pământesc împlinit. A știut că aici pe pământ atât i-a fost dat să fac. Ce i-a spus Dumnezeu lui Daniel pe patul morții? N-a avut Daniel familie în jur care să fie alături de el. Poate prietenul lui murise înainte, Daniel a trăit mult. Dumnezeu i-a spus, du-te și te odihnește. O zi este, vă spuneam, simbolul unei vieți și seara când ne culcăm trebuie să ne gândim că într-o zi vom dormi mai mult, că va fi somnul morții, dar că pentru cei credincioși, fiecare seară este urmată de o dimineață. Cât pentru ceilalți, e acea stare de deznădejde când sunt târât spre împăratul spaimelor, când întâiul născut al morții începe să devoreze ceea ce au ei mai drag. Aici este diferența. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 11, cuvinte care ar trebui să ne întărească credința, nădejdea. 11:13, în credință au murit toți aceștia fără să fie căpătat lucrurile făgăduite și doar le-au văzut și le-au urat de bine departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată de slușit că sunt în căutarea unei patrii. Versetul 16, o patrie cerească, căci Dumnezeu le-a pregătit o cetate, slăvit să fie Domnul. Încheiem lecția aceasta, reamintindu-ne, și asta nu doar acum și mereu în viață, că durata existenței noastre cu zile și ani stabilite de Dumnezeu, ea poate fi lungită sau scurtată în funcție de comportamentul nostru și în final de voia lui Dumnezeu. Să nu uităm că suntem ceva foarte efemer și vulnerabil, o frunză, ce adie, o floare, nu știm ceea ce urmează, dar ceea ce știm este că aici pe pământ Dumnezeu ne-a rânduit o existență limitată în care vrea și să ne dea pace și îndurare printre necazurile vieții care sunt. Să știm că viața noastră, dacă s-a mântuit și a atins scopul, și să așteptăm cu încredere veșnicia care vine și pentru care ne rugăm, Doamne, vie împărăția Ta. Căci pentru noi Domnul este învierea și viața. Observați ordinea. Întâi învierea și apoi viața. Pentru că adevărata viață e după înviere, nu înainte de moarte. Până atunci, să primim sfatul Apostolului Pavel, Efeseni capitolul 5, versetul 16, răscumpărați vremea. Ce înseamnă asta? Părerea mea, a răscumpăra vremea înseamnă a fi în fiecare zi în acord, în relație cu Dumnezeu care este stăpânul zilelor. Să-ți aduci aminte de El, să nu-i sporuncile Lui, asta zi de zi. O zi fără Dumnezeu este o zi pierdută, o zi cu Dumnezeu e o zi răscumpărată. O zi cu Dumnezeu poate să aducă o noapte liniștită cu Dumnezeu, spunea psalmistul, până și noaptea îmi dă îndemnuri inimă. E scris să slujim Dumnezeu zi și noapte, să cugetăm. Asta nu e o zi, nu e o vreme pierdută, e răscumpărată. Răscumpărarea cred că înseamnă chiar mai mult. Și anii care i-am pierdut, radiindu-se, noi putem fi considerați ca un om care și-a salvat viața. Și un ultim aspect, întrucât viața este trecătoare, ceea ce contează este finalul. Da, cu aceasta nu vreau să spun că putem trăi cum vrem și contează în mod absolut numai finalul. Contează în mod decisiv și definitiv finalul, dar ceea ce am făcut în viață nu se pierde. Pentru că faptele bune nu mor. Apocalipsa 14:13. Fericii de morții care mor în Domnul. Ce contează? Momentul morții. Eclesia 7:1. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Dar ce scrie versetul în Apocalipsa în continuare? Căci faptele lor, îi urmează, astea nu au fost făcute în momentul morții. Astea au fost făcute în cursul vieții. Așadar, să folosim viața asta în părtășie cu familia, cu frățietatea, dar în fiecare zi în părtășie în prezența lui Dumnezeu. Așa este scris despre oamenii lui Dumnezeu, că au trăit înaintea Domnului. Și faptele chiar dacă merg înainte, chiar dacă vin pe urmă, dacă e vorba de cele bune, fie ele cunoscute sau necunoscute, nu se pierd. Dumnezeu vrea să se piardă doar ceea ce este rău și vinovat și să ne ajute Domnul la final, când punem punct, să fie un final bun, ceea ce înseamnă să urmeze o veșnicie cu Dumnezeu. Frați și surori, suntem vremelnici, dar de ce să ne spunem, prin credință suntem și veșnici. Să ne ajute Domnul să ne trăim frumos vremelniștia, ca apoi să fie mult mai frumos, în mod desăvârșit veșnicia. Amin.